ձեզ, եթերում կիրակներավերուզական է, ձեզ հետ Հրաթամրազյանն է։ Լաչինի միջանցքը մնում է փակ մարդասիրական բեռների փոխադրման համար։ Սահմանափակ թվով մարդիկ միայն կարող են անցնել անցակետով, սակայն մինչև այժմ կարողացել են Արցախ վերադառնալ միայն բուժարումներին ուղեկցող մարդիկ կարմիր խաչի մեքենաներով։ Վարչապետը կառավարության նիստում Լեռնային Ղարաբաղի մասին իր հերթական հայտարարությամբ քննադատեց Ադրբեջանին, ասելով, թե Բաքուն այժմ մտադիր է բացել Լաչինի միջանցքը միայն մեկ ուղությամբ՝ դեպի դուրս, դեպի Հայաստան։
Հիշեցնեմ, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության 7-րդ կետը ազդարարում է, մեջբերում է. ներքին տեղահանված անձինք և փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք և հարակից շրջաններ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակի հսկողության ներքո։
Հումանիտար իրավիճակն այնքան լարված է, որ ըստ Ֆրանսիայի նախագահի արդեն պետք է կոնկրետ քայլերի դիմել։ Ֆրանսիական Ֆիգարո պարբերականը հայտնում է, որ Ֆրանսիան պատրաստում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ ներկայացնել բանաձև սովամահության եզրին հայտնված Լեռնային Ղարաբաղի 120,000 բնակիչներին օգնելու համար։ Թերթը հայտնում է, որ Փարիզն ու Ֆրանսիայի խոշոր շրջանները մարդասիրական օգնության շարասյուն կուղարկեն Հայաստան։ Խոսակցությունները, թե Միացյալ Նահանգները կասեցրել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ բանաձևի ընդունումը, առնվազն անհեթեթ են հնչում, նկատի ունենալով խորը հակասությունները անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների միջև։ Այդ մթնոլորտում անվտանգության խորհուրդը չի կարող որևէ բանաձև ընդունել, որևէ միջազգային խրթին հարցի վերաբերյալ, նկատի ունենալով հենց այդ անհաղթահարելի հակասությունները։ Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես իհարկե հերքել է այդ ենթադրությունը։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը փոխանցել է Արմեն Պրեսին, որ բացարձակ կեղծիք են այն պնդումները, թե Միացյալ Նահանգները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ երկրներին ճնշում է չստորագրել բանաձևը։ Այս զարգացումներին զուգահեռ հնչեց Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյայի ևս մի հայտարարություն, որը տարակուսանքի տեղիք է տալիս։ Պաշտոնյան հայտարարեց, թե պետք է դիմել Ռուսաստանի Դաշնությանը Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև հանդիպում կազմակերպելու համար։
Քանի որ որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել Ադրբեջանի տարածքում մեր քաղաքացիների ֆիզիկական անվտանգությունը, այդ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ ռուսական խաղապահուժերի տեղակայման վայրում կամ ցանկացած այլ անվտանգ վայրում երրորդ կողմի մասնակցությամբ, որի միջոցով պետք է ապահովի քննարկման կառուցողականությունը և ձեռք բերված պայմանավորվածությունների անխախտելիությունը։ Նախկինում ևս եղել են ամենատարբեր հանդիպումներ ու պայմանավորվածություններ, սակայն դրանք երբեք չեն պահպանվել և այսօր արդեն ունենք այն վիճակը, որի ականատեսնենք բոլորս։
Եթե Արցախի իշխանությունները դիմում են Ռուսաստանին, նշանակում է նաև համաձայն են Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհի բացմանը, քանի որ դա հենց նույն Ռուսաստանի առաջարկն է։ Մինչդեռ միջազգային ասպարեզում մարդկության դեմ հանցանքների ցեղասպանության ոլորտի ևս մի խոշոր հեղինակություն հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղում հասունացող աղետի մասին, ցեղասպանության մասին, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ցեղասպանության կանխարգելման հարցերով նախկին հատուկ խորհրդական Խուան Մենդեսը հայտարարել է, թե Լաչինի միջանցքի կանխամտածված շրջափակումը արդարադատության միջազգային դատարանի պարտադիր որոշման չկատարումը ազդարարում է այն մեծ հավանականության մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայերը մոտ ապագայում կարող են լուրջ ֆիզիկական կամ հոգեկան վնասներ կրել։ Պրոֆեսոր Մենդեսի կարծիքով այս հանգամանքը պահանջում է վաղ նախազգուշացում։ Մենդեսը հորդորում է քայլեր ձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղում հայերի դեմ հնարավոր ցեղասպանության կանխարգելման համար։ Այժմ փորձենք պարզել, թե ինչ է կատարվում իրականում Արցախի և Հայաստանի շուրջ, ինչ կարելի է ակնկալել։ Իմ բացառիկյուրը Երևանի ստուդիայում ազգային ժողովի անվտանգության և պաշտպանության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն է։ Այժմ փորձենք պարզել, թե ինչ է կատարվում իրականում Արցախի և Հայաստանի շուրջ, Հայաստանում ինչ կարելի է ակնկալել։ Իմ բացառիկյուրը Երևանի ստուդիայում ազգային ժողովի անվտանգության և պաշտպանության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն է։ Պարոն Քոչարյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Տեսանք, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը քննարկեց Լաչինի միջանցքի փակումը, կոչ արեց Ադրբեջանին անհապաղ բացել միջանցքը, չօգտագործել Ղարաբաղում ստեղծված մարդասիրական ճգնաժամը։ Այս ամենը արդեն մենք տեսնում ենք, լսում ենք, գրեթե ամեն շաբաթ Հայաստանը բավական մեծ ջանքեր գործադրեց Ղարաբաղյան ճգնաժամի միջազգային իրազեկման համար, բայց բացատրենք մեր հեռուստատեսողներին, ռադիոլսողներին, այս ջանքերը միջազգային ացիաներում արդյունք տալիս են, թե ոչ։
Կարող ենք արձանագրել, որ տեսանելի շոշափելի արդյունքը դեռ ուշանում է, բայց արդյունքը անպայման կհետևի այս դրված ջանքերին, որովհետև չի կարող խավեր շրջափակված մնալ մի տարք, որտեղ մարդիկ 120 000 մարդ պետքա կարողանան ապրեն, կրթվեն, ապրեն իրենց բնորանում և լինեն անվտանգ։ Բնականաբար այդ խնդրի շուրջ լարվածությունը կհասնի գագաթնակետին և միջազգային հանրությունն էլ կհասկանա, որ անտարբեր չի կարող մնալ տվյալ խնդրի չլուծմանը, որովհետև վերջին հաշվով կար ձևաչափ եռանախագահող երկրները փորձում էին գտնել Ղարաբաղի հետ կապված խնդրի լուծումը, խաղաղ լուծումը, և իրենք պետք է շարունակեն նաև իրենց ջանքերը ավելացնելով փորձել գտնել երկխոսության այն ձևաչափը, որը որ պետք է տանի դեպի հարցի լուծման։
Պարոն Քոչարյան, հիմա էլ որոշ լրատվամիջոցներ մի շաբաթվա սկզբին, ընդ որում նաև իշխանությունների նկատմամբ նորմալ վերաբերմունք ունեցող լրատվամիջոցներ լուրեր էին տարածում, թե ԱՄՆ ամեն ինչ արեց, որ մաքուր բանաձև չընդունվի, բացի այն, որ ԱՄՆ-ը որակեց այդ տեղեկությունը իբրև կեղծիք, ես օրինակ նման տեղեկությունը կհամարեի ուղղորդված ապատեղեկատվություն։ Պարոն Քոչարյան, իմանալով, թե որքան բարդ մեխանիզմ է գործում մաքուր բանաձևերը ընդունելու հարցում և տեղյակ լինելով, թե օրինակ ինչպիսի առանձնահատուկ ջանասիրությամբ է Ռուսաստանի ներկայացուցիչը պաշտպանում Ադրբեջանի շահերն իր ելույթում, կասկած չէր կարող լինել, որ Ադրբեջանը դատապարտող բանաձև չէր կարող ընդունվել անվտանգության խորհրդում առկա խորը տարաձայնությունների պայմաններ, իդեպ Ռուսաստանի դեսպանը ուղղակի հանդիմանեց և Հայաստանին, և Միացյալ Նահանգներին ու Ֆրանսիային, ՄԱԿ-ի այդ հարթակը իր խոսքերով նամ ասում, պատասխանատվությամբ չօգտագործելու համար։ Դուք ինչ տեղեկություններ ունեք այդ մասին։
Ես կարծում եմ, որ այդ հարթակի հետ կապված բոլոր գործողություններում Ռուսաստանը պետք է կարողանա պահի հավասարակշռված դիրքորոշում, և այդ դիրքորոշումը շատ կարևոր է այն առումով, որ հրադադարի ռեժիմի պահպանման նաև իրավասությունը տրված է Ռուսաստանի Դաշնությանը ըստ նոյեմբերի 9-ի հրադադարի հետ կապված մեր երկկողմ փաստաթղթի։ Եվ կարծում եմ, որ եթե Ռուսաստանը իր բոլոր ջանքերը չի դնում, որովհետև եթե ՄԱԿ-ի ՄԱԿ-ում քննարկումներ ինքի դիտում է ոչ միայն, որ խնդրի լուծման մեջ ինքը ունի անելիք, այլ դիտում է, որ իր դեմ է այդ հնարավոր քննարկումները կարող օգտագործվի։ Ես կարծում եմ, որ այդտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է գիտակցի, որ Կովկասում հրադադարի ռեժիմի պահպանումը ինչքան կարևոր է խաղաղության հասնելու համար տարածաշրջանի, հա, երկրների համար, նույնքան կարևոր է նաև Ռուսաստանի Դաշնության համար։ Եվ այդտեղ նաև լարվածության հնարավոր միտումները պետք է կանխվի նաև իրենց կողմից։ Այստեղ իհարկե մտածելու բան ունենք և մենք, և նաև Ռուսաստանի քաղաքական էլիտան, որտեղ տիրում է նաև անորոշություն հենց իրենց երկրում, որովհետև Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը խանգարում է սթափ քաղաքական հեռանկարների, վերլուծությունների միջոցով, ուրեմն գտնել այն քաղաքական շահերի կառավարումը, որի մեջ ինքը ներգրավված է։
Պարոն Քոչարյան, հիմա կարելի ասել, թե ինչ է կատարվում Արցախում, ինչու հանկարծ շրջանացան մեջ դրվեցին Արցախի նախագահ Արեգ Հարությունյանի հրաժարականի մասին տեղեկություններ, հայտարարություններ, օրինակ Ռուբեն Վարդանյանը հանկարծ ուղիղ եթեր մտավ և քննադատեց Արեգ Հարությունյանին, որ նա չի կատարում Արցախի նախագահի պաշտոնից հրաժարվելու իր խոստումը, իբրև թե այդպիսի խոստում տվել է Արեգ Հարությունյանը։ Ռուբեն Վարդանյանը պնդում է, թե նախագահ Հարությունյանը նման խոստում տվել է 8 հոգու ներկայությամբ, թե ովքեր են այդ 8 հոգին և ինչու է Արեգ Հարությունյանը ասել, թե հրաժարականը տալու, դա էլ հայտնի չէ, մենք արդեն տեսանք, որ Արցախի խորհրդարանի նախագահը հրաժարական տվեց, իսկ ինչ նոր գործընթաց է, ասա ինչ նոր գործընթաց է և ում պահանջով են տեղի ունենում նման հրաժարականները։
Նախ շատ կարևոր բացահայտում արեց պարոն Վարդանյանը, երբ որ նշեց խորհրդավոր ընթրիքի մասնակիցների թվականակը 8 և ակնհայտ էր, որ 8-ից 1-ը եղել է ինքը, և բնական հարց առաջանում, պարոն Վարդանյանը ո՞ւմ է ներկայացնում։ ինչու հայտնվեց Արցախում, ինչու դարձավ մի քանի օրով պետնախարար, ինչու հանվեց, ինչու լարվածության օջախ դարձա եւ շարունակում է խարդավանքների այդպես լրատվական որպես միջոց հանդես գալ Արցախում տիրող իրավիճակի սրացումների եւ անորոշությունների։ Անձնավորությունը Արցախում իր անելիքը որն է։ Մեկ հայտարարում է, որ մեգա ծրագրեր է փորձում անել Արցախում, մեկ խոսում է հայկական աշխարհի մասին, մեկ խոսում է, որ եկեղեցու բակի քարերը պետք է հավաքել, ունեն բազմաթիվ ծրագրեր, բայց հիմնական լուծումը, որի միջոցով կարելի է հասնել Արցախի անվտանգությանը, այսինքն երկխոսության միջոցով գտնել լուծումներ, որտեղ հետ պատերազմյան Արցախը եւ Հայաստանը պետք է այնուամենայնիվ իրացնեն մի շարք ծրագրեր, որը միտված է անվտանգության բաղադրիչի բարձրացմանը։ Իսկ պարոն Վարդանյանի գործողությունները միտված են մեր անվտանգության պրոբլեմները ավելի խորացնելուն։ Եվ խարդավանքների ամբողջ փաթեթը 8 հոգու ներկայությամբ հրաժարական պահանջելը 8-ի կողմից ոչ մի բացատրություն չունի, որովհետև դրա հետևանքով Արցախում կստեղծվեր մի իրավիճակ, որտեղ մենք պարզապես պետականության, Արցախի պետականության նկատմամբ մեր բոլոր ձերկբերումները կհավասարեցնենք զրոյի։ Եվ լավ է վերջի պահին Արայիկ Հարությունյանի կողմից ղեկավարող խորհրդանական ազգային ժողովի մեծամասնությունը հանդես եկավ հայտարարության, որը բացառում էր նման սցենարի զարգացումը, թե 7 ովքեր են, որտեղ մեկը ակնհայտ բացահայտված է, դա Ռուբեն Վարդանյանն է, որը չգիտես ում է ներկայացնում, ում շահերն է ներկայացնում, ինչ որ անորոշ վիրտուալ հայկական աշխարհի, որի քաղաքացիները գտնում են Հայաստանում, Սփյուռքում եւ Արցախում, եւ մեզ պետք է գտնել այնպիսի լուծումներ, որտեղ լուծվի ոչ միայն մեր հետպատերազմյան անվտանգության խնդիրները, այլ պետք է լուծվի նաեւ Արցախում մեր հայրենակիցների անվտանգ ապրելու երաշխիքները։
Պարոն Քոչարյան, դա իսկապես տարօրինակ է, այդ 8 հոգին ովքեր են։
Մեկը հայտնաբերեցինք ես եւ դուք, հայտնաբերեցինք մեկը Ռուբեն
Վարդանյանը։ Ինչ է ստվերային կառավարությունը, ովքեր են դրանք։
Մշտական գործող ստվերային անձնավորություններ են, որոնց մեծամասն բոլորը գիտեն ովքեր են։
Նկատի ունեք, ասենք, նախկին ղեկավարներին Արցախի։
Նախկին ղեկավարներ, որոնք այս պահին գտնվում են Արցախում, եւ նախկին ղեկավարներ, որոնք չեն գտնվում Արցախում, տարօրինակ ձեւով, որովհետեւ խոսքը վերաբերում է Ռոբերտ Քոչենի եւ Սերժ Սարգսյանին, իրենք որպեսի մեր անվտանգային միջավայրը ամբողջական լիներ, իրենք էլ պետք է ապրեին Արցախում, կիսեին այդ դժվարությունները իրենց բոլոր կարողություններով, որպեսի մենք կիսելով մեր կարողությունները կարողանայինք մեր գոյամարտը հասցնել տրամաբանական ավարտին։ Բայց գիտեք, որ խարդավանքները իրացվում են մի շարք ուրեմն հարթություններում, եւ այդ հարթություններից մեկը գտնում Արցախում, մի մասը գտնում է Հայաստանը, եւ մյուս մասը գտնում է Հայաստանից դուրս։ Իսկ Հայաստանի պետականությունը հիմնական միջավայրն է, որը պետք է կանխի նման զարգացումները, որպեսզի մեր ժողովուրդը այնուամենայնիվ կարողանա իր առջև դրված խնդիրները լուծի, որը ուզենք թե չուզենք վերաբերվելու է Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգությանը եւ կայունությանը։
Դե բայց կներեք, բայց ուրեմն նշանակում է այդպեսի կառավարություն ստվերային ինչ որ կառույց գոյություն ունի եւ գործում է, եթե եւ նույնիսկ այն աստիճանի ազդեցիկ է, որ օրինակ Արցախի նախագահը գնում է, հանդիպում է եւ խոստումներ է տալիս։ Դա
դրանք բոլորը ենթադրում են, որ նախկին ազդեցիկ պաշտոնյաներ են եղել, նրանք ունեն որոշակի ազդեցության լծակներ, բայց պետք է ելնենք նրանից, որ Արցախի Հանրապետության նախագահը ընտրված նախագահ, ազգային ժողովում ազգային ժողովը ներկայացնող պատգամավորները բոլորը ընտրված են, այնտեղ կա քաղաքական, հա, հստակ ձևաչափ, մեծամասնություն, առաջին մեծամասնը ազգային ժողովի մեծամասնությունը, Սամվել Բաբայանը երկրորդ համարով, ասենք իր ներկայությունը ազգային ժողովում, եւ կա փոքր խմբեր, 1 հոգուց բաղկացած, 3 հոգուց բաղկացած, եւ տարօրինակն այն է, որ 3 հոգանոց խմբի ներկայացուցիչը դառնում ազգային ժողովի նախագահ։ Այդ դա ինչ որ պարտադրանք է, ինչ որ ուժերի կողմից
մասին է ուզում ասել,
բայց դա ակնհայտ պարտադրանք է, որտեղ որևէ տրամաբանության չի ենթարկվում, ասենք Արցախի հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչը, որտեղ ընդամենը 3 պատգամավոր ունի, մեկ էլ հանկարծ մեծամասնության կողմից քվեարկվում է որպես ազգային ժողովի նախագահ։ ինչա թաքնված դրա հետևում, միայն կարելի է ենթադրել, բայց չեմ ուզում ենթադրություններ անենք, պետք է ունենք այն իրողությունից, որ կար մի ծրագիր, որի արդյունքում իշխանությունը պետք է անցներ ձեր ասած ստվերային կամ այսպես թաքնված ուժերին կամ անցյալի ուժերին, որը այնուամենայնիվ վերջին պահին ազգային Արցախի հանրապետության նախագահը կանխեց իր հրաժարական չտալով։
Բայց այդուհանդերձ Արցախի հանրապետության նախագահը գնաց եւ հանդիպեց այդ մարդկանց հետ եւ ըստ Ռուբեն Վարդանյանի խոստում է տվել։ Դա մտահոգիչ պետք է լինի, օրինակ եւ Արցախի, ասենք, իշխող կուսակցության համար եւ Հայաստանի համար անվտանգային առումով լուրջ մարտահրավեր չէ։
Շատ մտահոգիչ է ընդհանրապես մեր ողջ ժողովրդի համար, որովհետեւ բոլոր ստվերային գործողությունները վերջին հաշվով միտված չեն Արցախի ոչ քնթրի լուսմանը, ոչ էլ մեր երկրի կայունության ապահովմանը, որի բացակայության պարագայում մենք կորցնենք ամեն ինչ։ Հիմա այդ ուժերը այնքան հայտնի են եւ այդ ուժերը այնքան մարգինալ են, բայց այդ ուժերը Արցախի տարածքում ունեն ազդեցության բավականին բարձր լծակներ, որովհետեւ փակ տարածք կա եւ այնտեղ համոզված են, ներգրաված են թե նախկին ուժային կառույցների որոշակի ղեկավարներ, թե ավելի բարձր պաշտոններ զբաղեցրած մարդիկ, բայց դա ընդամենը էլի կրելու է վիրտուալ բնույթ, իսկ Ռուբեն Վարդանյանը այսպես տրոյական ձյու կեցվածքով, այսպես շաբաթը մեկ, ամիսը մեկ, ինչ որ արտահոսքերա ի արտահոսքերա տեղ ունենում Արցախում, հենց իր միջոցով, որովհետև ինչ որ մարդիկ երևի գիտեն, թե Ռուբեն Վարդանյանը կոնկրետ ում է ներկայացնում։ Ամեն դեպքում Ռուբեն Վարդանյանը չի ներկայացնում Արցախի ժողովրդին, Հայաստանի ժողովրդին, այլ ներկայացնում է մեկ այլ երկրում, ուրեմն գտնվող քաղաքական ինչ որ ուժերի։ Եվ այդ ուժերի հենց անտեսանելի տեսանելիությունն է, որը ստիպում է, որ զգուշավորությամբ հարաբերվեն նույն տվյալ անձնավորության հետ կամ նրա ասասների հետ։
Ցանկանայի քննարկել անկախության հռչակագրի մասին Նիկոլ Փաշինյանի, ուրեմն, հայտարարությունները, մեջբերեմ վարչապետի մեկնաբանությունը, հռչակագրի տեքստի քննական վերլուծությունն ի ցույց է դնում, որ մենք ի վերջո ընտրել ենք այսպիսի խոսույթ եւ բովանդակություն, որի հիմքում դրված է մեր խորհրդային միության մաս դարձած բանաձևը, խոսքը տարածաշրջանային միջավայրի հետ կոնֆրոնտացիոն խոսույթի մասին է, որ մեզ անընդհատ կոնֆլիկտների մեջ էր պահելու մեր հարևանների հետ։ Ինչ նկատի ունի վարչապետը այս հրճակագրում գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սատար է կանգնում 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին, եւ այս տեքստը միշտ վկայաբերվում է թուրքական իշխանությունների կողմից իբրև իրենց տարածքի նկատմամբ Հայաստանի պահանջատիրություն։ Սա արդյոք սա չէ խնդիր, այս մասին չի խոսում վարչապետը, երբ ասում է, որ պետք է քննվի։ Ինչ կարծիք եք, Արամ Մանուկյանը, օրինակ, հակփող նախագահը քննադատեց վարչապետին, ասելով, թե նա արդյոք դրսից պահանջներ են դրել ԵրՊԻ հիմնի եւ հռչակագրի վերաբերյալ։ Ինչ կասեք, պարոն Քոչարյան, խնդրեմ։
Ահա այդպիսի պահանջներ ոչ մեկը չի կարող դնել ինքնիշխան երկրի ղեկավարի առջև։ Երկրորդ, հրճագագիրը ընդունվել է շատ վաղուց, եւ այդ հրճագագիրը ընդունումը, եթե շատերը հիշում են, ես կարծում եմ, հենց չգիտեմ, Արամ Մանուկյանը մասնակցել է այդ աշխատանքին թե ոչ, բայց քաղաքական դեմքերը, քաղաքական ուժերը, Ղարաբաղ կոմիտեն, երբ որ ձեռնամուխ են եղել այդ հրճագագիրի մշակմանը եւ շատ մտավորականներ, այնտեղ շատ բարդ ճանապարհ անցել, ինչեւ վերջնական տեքստի հաստատումը։ Ընդ որում, այնպիսի ճանապարհ անցել, որ հենց այդպիսի խրթին մասերը, որը անթադ վճարարկա եղել, որոշել են, որ կանգնեն մի կետի եւ բավարարվեն, որովհետեւ հակառակ դեպքում հրճակագիրը չէր ծնվելու։ Հիմա հրճակագիրի հետ կապված ներկայիս մեր երկրի ղեկավարը տեսնում է ինչ որ խնդիրներ, որոնց մասին արժի սկսել խոսել։ Եթե կան խնդիրներ, ավելի մեծ ընդգրկուն խոսակցություն պետք է ծավալվի Հայաստանի Հանրապետությունում, որը կարող է բերի հստակեցման թե գործող հրճակագրի, թե հրճակագրի այնպիսի դրույթների, որը որ խոչընդոտներ մեզ չի թողնի հետագա զարգացումները արագ իրականություն դարձնելու հարցում։ Անվտանգային, անվտանգային։
Անկոջան, բայց այդ եւ թե անկախության հրճակագիրը եւ թե առաջին երկրորդ կետերը համադրության փոփոխության ենթակա չեն ընդհանրապես։ Հանրակրվեով էլ չեք կարող փոխել։ Այսինքն վարչապետը չի կարող փոխել մի բան, որը ժողովուրդն է իբրև անկախության հռչակագիր հաստատել եւ ընդունել այն ժամանակվա
ժողովը վարչապետը չի առաջարկում որևէ բան փոխել, վարչապետն ասում է բարձրաձայն մտածում է այն հարցերի շուրջ, որոնց մասին նախկինում ինչև ընդունվել հերճակագրի, եղել է բավականին բարդ ընթացք, խոսակցություններ եւ ընդունվել է հերճակագիրը։ Մենք ունենք այն հերճակագիրը, ինչ որ ընդունվել է շատ տարիներ առաջ։ Եվ հիմա վարչապետը հերճակագրի ընդունման օրը խոսում է իր մտորումների մասին։ Հիմա ոչ խոսում է փոփոխությունների մասին, որոնք ամրագրված են որոշակի դրույթներում համադրական, այլ խոսում է ընդհանրապես որպես երկրի ղեկավար իր պատկերացումների մասին։ Հիմա այդ պատկերացումները շատերը կարան ընդունեն, կարող են չընդունեն։ Իսկ ապագայի համար այդ քննարկումները մեզ որևէ բարդություններ չի առաջացնում մեր երկրի ընթացքը ճիշտ ուղու վրա դնելու համար, այլ ընդհակառակը տալու է մտորումների միջոցով գտնել այն հնարավոր լուծումները, որը որ հրճակագիրը այնուամենայնիվ ճուղորթեց այդ ճանապարհը։
Հիմա խոսենք 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննի չանձնաժողովի աշխատանքների մասին, որը ձեր աշխատանքի հիմնական մասն է կազմում այս վերջին տարիներին։ Պարոն Քոչյան, ինչ արդյունքներ արձանագրեցիք, ինչ հանգամանքներ պարզեցիք, որ մինչ այդ հայտնի չէր։ Օրինակ, նախկին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնարանի պատասխանները թե բաց, թե փակ ռեժիմով նոր լույս սփռեցին այդ հանգամանքների վրա, ինչ կարող եք ասել։
Կարող եմ ասել, որ տեղեկատվության տեսանկյունից իհարկե որոշակի մեզ հնարավորություն տվեց ավելի ամրացնելու այն տեսակետները, որը որ այս ամիսների ընթացքում ձևավորվում էր։ Ավելին ձեզ ասեմ, նույնիսկ այս 3 օրը, երբ որ ես պաշտպանության հանձնաժողովի անդամների եւ փորձագետների հետ գտնում էի հարավային սահմաններում, ունեցել են նաեւ բազմաթիվ հանդիպումներ բարձրաստիճան զինվորականների հետ, որոնք պատերազմի ժամանակ ունեցել են հստակ գործառույթներ պաշտպանության վերաբերող, պատերազմին վերաբերող, եւ այնտեղ նույնիսկ օրերի ընթացքում ձեռք են բերվել տեղեկատվություններ, որոնք այս սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում պետք է մենք դարձնենք ավելի լիարժեք, փաստարկված, որպեսզի դրանց արժանահավատությունը, եթե դառնա լիարժեք, նա կդառնա մեր զեկույցի մաս։ Մտահոգվելու շատ բան ունենք, բայց մեր աշխատանքի արդյունքը պետք է լինի դասեր քաղելը։ Բայց դասեր քաղելու process-ը հենց այսօր էլ տեսանելի է գոնե որոշակի շրջան պաշտոնյաների համար, որոնք վերաբերվում են պաշտպանական մեր գերատեսչության այսօրվա ձեռբերումների հետ, հատկապես ինժեներական կառույցների աշխատանքերի տեմպերի, որակի, ամրությունների նոր բովանդակության, նրա մեջ ներգրաված ինժեներական մտքի, ռազմական մտքի արկայությունը։ Ես կարող եմ ասել, որ մենք հսկայական ունենք անելիքներ, բայց կարող ենք հպարտորեն ասել, որ դասեր քաղելով մենք հիմա անում ենք այն, ինչ որ պետք է արված լիներ շատ տարիներ առաջ։ Այն բնագեծերը, որոնք չեն եղել եւ այսօր են կառուցվում եւ այդպիսի որակով, այդպիսի տեմպով, ես հպարտորեն եմ դա ասում, շատերը իհարկե չունեն հնարավորություն դա տեսնելու, բայց շատերը պետք է գիտակցեն, որ վաղվա այդ բնագեծերում ծառայություն տանող մեր հայրենակիցները լինելու են ավելի պաշտպանված, իսկ իրանց պաշտպանվածության պայմաններում իրանց կողմից իրացված գործողությունները ավելի պաշտպանված են դարձնելու Հայաստանի Հանրապետությունը հնարավոր ուրեմն հարձակումների ժամանակ։
Հիմա ինչ կասեք հանձնաժողովում վարչապետի ելույթի եւ պատասխանների մասին։ Տպավորություն է ստեղծում, որ օրինակ վարչապետին հեշտ ու հարմար հարցեր էին տրվում, կան ասենք հենց նույն Դավիթ Տոնարանին կամ մյուս ասենք թե պաշտոնյաներին, այդպես է թե սխալ տպավորություն։
Իհարկե սխալ տպավորություն է։ Մենք առաջին անգամ մեր պարլամենտական երկրի պատմության մեջ իրացրեցինք նոր հնարավորություն, շատ ավելի ժողովրդավարական, գուցե Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը այդ հնարավորությունը միշտ այդպես էլ դրվածք այդպես եղել, մենք բաց նաև հարթակ տվեցինք պաշտպանության եւ անդամության հանձնաժողովի աշխատանքների կազմակերպման ընթացքում, եւ այդ բաց հարթակը տրվեց ոչ միայն վարչապետին, տրվեց նաեւ բոլոր այն հրավիրյալներին, որոնք կունենան ցանկություն եւ խնդիր չեն ունենա պետական գաղտնիքի մասին օրենքի հետ։ Եվ այդ հնարավորությունից օգտվեց նաեւ Դավիթ Տոնարյանը, որովհետեւ եթե հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանի երկօրյա մեր աշխատանքից հետո շատ լրատվամիջոցներ հիմնականում ուղղորդված կոնկրետ նախկին պաշտոնյաների կողմից, որ սա հատուկ արված է, հատուկ հարցերը պատրաստված է, հարցերը դրված է Փաշինյանի սեղանին, բայց բոլորդ էլ տեսակ, որ հարցաշարը նաև ցանկացած հարցաշար, որ պատրաստված է լինում հանձնաժողովի և փորձագետների կողմից, եթե կա ցանկություն աշխատանքը ճիշտ կազմակերպելու տեսանկյունից, տրվում է նաև հրավիրյալին, դրվում է տվյալ օրը, տվյալ պահին սեղանին, որպեսզի ինքը ոչ միայն իմ կողմից հնչեցված հարցը լսելով տեսնի, այլ նաև կարդալով արագ պատկերացնի, որպեսզի կողմնորոշվի իր մտքերը ոնց է կառուցում, որովհետև հանձնաժողովը այնուամենայնիվ քնչական մարմին չի, տվյալ հանձնաժողովը ոնց որ թե այն քաղաքական հարթակն է, որտեղ եթե պաշտոնյան պաշտոնավարել եւ խնդիրներ են առաջացել, ոնց որ թե վերջին հանգերվանը լինի, վերջին ճշմարտությունները կամ հիշողությունները ներկայացնելու հանրությանը, որտեղ դրանից հետո այլևս այդպիսի հնարավորություն որևէ պաշտոնյա չէր ունենալու։ Եվ դրանից օգտվեց թե պարոն Փաշինյանը, թե գլխավոր շտաբի նախկին ու ներկապետերը, թե պաշտպանության նախարարը, եւ ձեզ ասեմ, որ հաջորդիվ մենք պլանավորել ենք գտնել ձևաչափ հանձնաժողովի եւ Արցախի հանրապետության նախագահի հետ հանդիպումը կազմակերպելու համար։
Հիմա հանդիմությունը, ինչպես դուք ասացի, խիստ քննադատում է քնիչ հանձնաժողովի աշխատանքները եւ հրաժարվում է մասնակցել հանձնաժողովի նիստերին, խոսքս պատգամավորների մասին։ Բայց դուք նաեւ ձեր անցյալի փորձից գիտեք, եթե չկա հանդիմություն այդ հանձնաժողովում, ապա այդ հանձնաժողովի եզրակացությունը կարող է օբյեկտիվ եւ իրավաչափ չընկալվել։ Ինչպես կպատասխանեք նման քննադատությանը, պան Քոչյան, խնդրեմ։
Հանդիմությունը ոչ ոք չի մերժել եւ ոչ ոք պայմաններ չի ստեղծել, որ իրենք չաշխատեն։ Ավելին, մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի իրանք գան մասնակցեն եւ իրենք են զրկել իրենց նման հնարավորությունից։ Ես շատ լավ հիմա հասկանում եմ իրենց մերժման դրդապատճառները, որտեղ եթե նկատեցիք, պարոն Տոնայանը, երբ որ եկավ առաջի պահանջը, որպեսզի հանդիմությունը գա, բայց սիրելի հանդիմությունը պետք է գար, կարող է պարոն Տոնյանը այնպիսի բաներ էր ասում իրենց ներկայությամբ, որ իրենք նաև քաղաքական նպատակներից ելնելով կարող էին օգտագործել իրենց քաղաքական հեռանկարի տեսանկյունից։ Բայց նույնիսկ այդ դեպքում իրանք մերժեցին եւ պարոն Տոնյանն էլ հասկացավ, որ եթե ինչ որ հոգոխորքում հույսը դրել էր հանդիմության ներկայությամբ ինչ որ քաղաքական գործընթացների մեջ կամ բովանդակության մեջ ինչ որ, չգիտեմ, բան հնչեցնել, ինքը տեսավ, որ ճիշտը հանձնաժողովի հետ բաց եւ օբյեկտիվ ուրեմն աշխատանքներ եւ այն ինչ որ տեղի ունեցավ եւ բաց մասում եւ փակ մասում, իսկ հանդիմությունը իրան զրկեց եւ նորից նույն երկը երկեց, մենք չենք հավատում, չենք վստահում։ Ես իրենց հիմա հիշեցնում եմ մարտի 1-ի փաստավակ խումբը, որտեղ իշխանությունը մեծամասնություն էր, ես եւ Տիկին Սաբարյանը փոքրամասնություն էինք, բայց բոլորը հիշում են այն զեկույցները, որը ներկայացրել է Անդրանիկ Քոչյանը եւ Սեդա Սաֆարյանը, 5 զեկույց, որովհետեւ իշխանության զեկույցները այդպես էլ չծնվեցին։ Հիմա թող գային, իրենք ունեին բացառիկ հնարավորություն իրենց կողմից առարկություններով հանդերձ ստեղծեին իրենց պատկերացած զեկույցները կոնկրետ ձեռքբերված փաստերի հիման վրա։ Բայց իրենք դեմ չեն մեր աշխատանքի վերջում գնան եւ այդ զայնագրությունները լսեն, նայեն, որպեսզի տեսնեն իրենք դրա կարան օգտագործեն քաղաքական նպատակով, թե չէ։ Ես դա հասկանում եմ, որտեղ իրենք մեկ-մեկ ասում են, ոչինչ, կավարտեն, մենք կգնանք ձայնագրությունները կլսենք, հետո կտեսնենք, թե ինչ են կանում։ Բայց ավելի լավ չէ՞ լինի գայք, մասնակցեիք եւ հատուկ կարծիքով հատուկ զեկույցներ գրեիք, որը կկցվեր ամբողջությամբ հիմնական զեկույցին։ Բայց իրենք դրանից էլ հրաժարվեցին, որտեվ ոչ ասելիք ունեն, ոչ անելիք ունեն, ել չեմ ասում, նաեւ մտահոգություններ ունեն, որովհետև շատ շատերի հետ, որ դուք իրենք առնչություններ են ունեցել, նույն Տիրան Խաչատարյանը, որը նախկին դաշնակցության անդամ է, կարող է խնդիրներ տեսնային այդտեղ, երբ որ իրենց ներկայությամբ տվյալ անձնավորությունը գար եւ պատասխաններ, թե հարավում տեղի ունեցած գործողությունների ընթացքում իր կառավարման արդյունքում այ հարավային հատվածի փլուզումը եւ զոհերը ինչի արդյունքում են եղել։
Բանկոջան, այս քննությունների արդյունքում ո՞րն է ամենա ահակող այդ բաց թողումը այս ռազմական գործողությունների ժամանակ, որը կարելի է նույնիսկ որակել իբրև, շատերը կարող են իբրև դավաճանություն որակել, նման ինչ է եղել, որ մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, որ այն նաև
այս ծիվը։ Ես չեմ խոսի կառավարման թերությունների մասին, ես չեմ խոսի առաջնագծի կահավորման մասին, ես խոսեմ 20 տարվա ընթացքում անտարբերության եւ դրա արդյունքում երկրորդ բնագծերի բացակայության մասին, երկրորդ բնագծեր, որը պետք է հակառակորդին ինչ որ սահմաններում 100%-անոց, եթե ոչ, ապա գոնե մի 80-90%-ով կանգնեցներ, որպիսի պատերազմի արդյունքը չլիներ այնպիսին, ինչպիսին արձանագրվեց նոյեմբերի 9-ին։ Այդ դրա բացակայությունը կոնկրետ պաշտոնյաների ոչ թե թերացման, այլ նաև կոռուպցիայից սկսած ամեն ինչ կարող է դնել դրա մեջ։ Անկառավարումը, կառավարելության զորակալ մակարդակ ինչի արդյունքում է, չպատրաստված պայեստազորի։ Ինչի է բացակայել պայեստազորը։ Միայն պատերազմի ընթացքում արագ ընթացակարգով պատրաստել մարդկանց, որոնց ոչ տեղանքը գիտեին, ոչ իրենց հրամանատարներին գիտեին, ոչ սպառազինության կիրառման հետ էին ծանոթացված, ոչ ունեին համապատասխան անձնական կահավորանքը, բրոնժիլետ լինի, կասկաներ լինեն, դրանք էլեմենտար բաներ եմ ասում, բայց նախկին իշխանությունները այդ ժառանգությունը տվել էին նոր իշխանությունների, նոր իշխանությունները էլ իրենց նաև անփորձության միջավայրում այդ խնդիրների արագացման մեջ ունեին արձանագրած այնուամենայնիվ չլուծված հարցեր։ Բայց այսօր ես կարող եմ ասել, այսօր հետ պատերազմյան դասերը, որ քաղելա ներկայիս իշխանությունները եւ ռազմական գերատեսչությունը, այն աշխատանքն է, որը ծավալված է մեծ թափով եւ դա է կանխելու հնարավոր ռազմական ցանկություններն ու ախորժակները հակառակորդի, որը ինքը պարբերաբար հնչեցնում է, բայց ամեն օր խաղաղ օրը, եթե դա այսօրվա մեկ օրն է, մենք պետք է լիարժեք օգտագործենք, այլ ոչ թե ձևավորենք խարդավանքներ, եթե Հայաստանում դա չի ստացվում, տեղափոխենք Արցախ եւ այդ օջախները ակտիվացնելով ընդհանրապես չտանք հնարավորություն տվյալ խնդիրները լուծելու, որովհետեւ այդ չլուծված խնդիրները բերելու ավելի մեծ աղետի։
Պարոն Քոչյան, դուք ասացիք, որ եղել եք հարավում, հարցազրույցից առաջ
ասացիք, որ հարավը սկսվել է Արատի մարզից եւ ավարտվել է Մեղրիով։ Եվ ես ավելին չեմ կարող ասել, կարող եմ ասել, որ այդ աշխատանքների ծավալը այնքան մեծ են եւ այդ աշխատանքները տվյալ ծավալով այնքան նվիրումով իրացնում են թե շինարարները, թե զինվորականները, եւ այդ նվիրումի մեջ ես կուզեի, որպեսզի ներգրավվածությունը մեր ժողովրդի լինի ավելի բովանդակալից, որովհետեւ միայն զինվորականների խնդիրը չի լուծել վաղվա մեր անվտանգության խնդիրները, նաև քաղաքացիական հասարակությունն էլ թեկուս մեկ օրով, մեկ ժամով գտնվելով տվյալ աշխատանքների թողբոհի մեջ, մեկ բուր հող կամ մեկ ժամվա աշխատանքով աջակցելով մեր տվյալ շինարական գործընթացները տանող շինարները, որոնք հերոսական, նաև կրակի տակ, ասեմ ձեզ, հեշտ բան չի, կրակի տակ իրացնել տվյալ ծավալի աշխատանք եւ այդ աշխատանքները հասնել ավարտին, դա մեծ նվիրում է պահանջում եւ այդ նվիրումն է, որ անձամբ ինձ եւ բոլոր նրանց, ովքեր այդ պրոցեսի մեջ են, բերում եմ սի ոգևորության, որ գոնե տեսանելի ապագայում մենք գոնե տեսնում ենք, որ տվյալ կառույցների միջավայրում գտնվող ծառայությունը իրականացնողները ինչպիսի բարձր պաշտպանության աստիճանի կարժանանան։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Քոչյան, շատ հետաքրքիր հարցազրույցի համար, ձեզ հաջողություններ եմ մաղթում ձեր այդ աշխատանքներում, կարևոր աշխատանք է, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ստեսցում ձեզ։
Շնորհակալ եմ, ձեզ նույնպես։
Այժմ իմ հյուրն է քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանը, պարոն Սիմոնյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար, սկսենք Լեռնային Ղարաբաղից։ Վարչապետը իր վերջին ուղերձում կրկին քննադատեց Ադրբեջանի Լաչինի միջանցքի արգելափակման համար, ասաց, թե Ադրբեջանը մտադիր է բաց պահել միջանցքը, բայց մեկ ուղղությամբ, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղից կարող են գնալ Հայաստան, բայց չեն կարող վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ, և սա հենց այն է, ինչը կարող է դառնալ էթնիկ զտման, հայաթափման արդյունավետ գործիք Ադրբեջանի համար։ Մենք արդեն տեսնում ենք, որ արցախցիները անցնում են Լաչինի կամրջով և գալիս են Հայաստան, հակառակ ուղղությամբ միայն թողնում են հիվանդներին և բուժարուներին, ուղեկցողներին, նրանք կարող են վերադառնալ Արցախ կարմիր խաչի մեքենաներով։ Ինչպես եք դու գնահատում այս իրավիճակի հետագա զարգացումը։
Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Անկեղծ ասած, էթնիկ զտումները ոչ թե նախապատրաստական փուլում են, այլ դրանք ակտիվ քաղաքականություն են իրականացնում, հենց Ադրբեջանը իր ձեռամբ ցեղասպան քաղաքականություն է իրականացում Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայ բնիկների հանդեպ, վերջնական նպատակը Արցախը լիակատար հայաթափելն է, էթնոցիդի ենթարկելն է, այնուհետև նաև հուշարձանային սպանդ իրականացնելու միջոցով մի քանի տասնյակ տարիներ հետո ելով կհիշի, որ այնտեղ հայեր են բնակվել, այնպես ինչպես որ դա տեղի ունեցավ Նախիջևանում։ Սա Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունն է, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ Նմանատիպ քաղաքականությունը 21-րդ դարում չի ողջունվում, քաղաքակիրթ աշխարհը եւ առ հասարակ ժամանակակից մարդկությունը նմանատիպ քաղաքականությունը հանդուրժել չի կարող, եւ ճիշտ դիվանագիտական, տնտեսական եւ ռազմաքաղաքական հակակայլերի դեպքում ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի վերջնական նպատակը չի կարող իրագործվել, առավել եւս որ մենք տեսնում ենք Արցախաբնակ մեր հայրենակիցները դիմադրողականության զուտ հոգեբանական առումով դիմադրողականության մեծ պաշարներ ունեն։ Իհարկե պարենային դիմադրողականության շեմը չգիտենք երբ կհատի, գուցե եւ այս մի քանի շաբաթվա ընթացքում այդ շեմն էլ հատեն։ Ես քանիցս իմ հրապարակային խոսքի ընթացքում ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իբրև ինքնիշխան պետություն, բացի դիվանագիտական ասպարեզում, բարոյական հիմքերի կուտակումը, որոնք կարող ենք մենք գնահատել ինչպես տարբեր տեսակի գիտահետազոտական ինստիտուտների զեկույցները, ինչպիսին Ռաֆայել Լեմկինի ցեղասպանությունների ինստիտուտի զեկույցներ, ինչպես ԵԽԽՎ-ի նիստերը, ինչպես Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստը, ինչպես վերջին ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստը, սրանք ամբողջությամբ բարոյական հիմքեր են ըստ էության։ Հայաստանի Հանրապետությունը բացի դիվանագիտական գործիքակազմը, այսպես ասած, զորաշարժելուց, պետք է նաև ի թիվս դրան դիտարկի զինված ուժերի միջամտության հնարավորությունները եւ հավանականությունը։ Խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ գուցե եւ ոչ ֆորմալ զինված ուժերի, այստեղ քննարկելի է եւ հրապարակային բարձրաձայնելու հարցը չի, ուղղակի ես որպես անկախ փորձագետ իմ տեսակետներն եմ հայտնում։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ ամբողջ աշխարհում պատերազմներում նաև անուղակի պատերազմներ են մղվում, նաև հիբրիդային եւ պրոքսի պատերազմներ են մղվում։ Մենք այս հարցերը պարտավոր ենք քննարկել ամենաբարձր մակարդակներում, հետազոտական ինստիտուտներում, թինք թանկ կենտրոններում եւ ռազմավարական հետազոտությունների համատեքստում, որտեղ եկեք մի ճշմարտություն ֆիքսենք, որ երկրի զինված ուժերը դա դիվանագիտության նման նաև գործիքակազմի մեկ այլ տեսակ է, տարատեսակ է։ Սա պետք է մենք արձանագրենք, որովհետև եթե արդեն հարցը հասավ կրիտիկական աստիճանի եւ մարդիկ սկսեցին այնտեղ հախուրն իրադարձությունների զարգացմամբ ուղղակի զոհ դառնալ, այդպիսի ագրեսիվ եւ հայատյաս քաղաքականության, ապա այլ ելք քան նման քայլի դիմելը չի մնալու։ Այո, ռիսկերը մեծ են, որ սա լայնածավալ պատերազմի կարող է հանգեցնել, բայց գիտեք ինչ, եթե կտոր առ կտոր պետք է Հայաստանի Հանրապետությունից տարածքներ կորցնենք, եվ պետք է անընդհատ մեր քաղաքացիները զոհ գնան հարևան պետության քաղաքականությունից, սա պատճառաբանություն չէ թույլ լինելը, որպեսզի բիրտ ուժ կիրառելու հանգամանքը չդիտարկենք։ Ի վերջո, եթե պատին են հենում եւ սպառնում են հաշվե հարդար տեսնելու, ապա ես կարծում եմ, որ այդ հաշվե հարդարի սպառնալիք հնչեցնողը, երբ որ կսկսի գործել, մենք կարող ենք թե չենք կարող պետք է ինքնապաշտպանության դիմել։ Սա մեկ։ Բայց ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի սկզբանե հնարավորություններ չունի հակակշռելու ադրբեջանական սպառնալիքը, որովհետև մենք շատ լավ գիտենք, որ անգամ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը ահռելի ռեսուրսներ ծախսեց իր 30-ամյա կուտակած ռեսուրսներից եւ անգամ չափազանց մեծ մարդկային եւ զինվորական կորուստներ ունեցավ, որոնք տարիներ շարունակ մարզվել էին հատուկ այդ գործողությունները իրականացնելու համար։ Այժմ մենք շատ լավ գիտենք, որ 3 տարիների ընթացքում ոչ մեծ ահռելի քանակությամբ են նրանք կարողացել իրենց ռեհաբիլիտացիան հոգալ։ Եվ մեր բանակն էլ բարեբախտաբար այն իրողություններում չի, ինչ որ կար 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի դրությամբ։ Բարեբախտաբար, թեպետ եւ մասնագիտական հայացք նետելիս ես անշուշտ ասում եմ, որ սա իմ սրտով բարեփոխումների չափաբաժին չի ենթադրում։ Այնինչ որ ես կկամենայի, ես չեմ տեսնում ցավոք սրտի, բայց պետք է արդարացի լինենք, որ որոշ բաներ կան։ Բացի այդ, ես զինված ուժերը համարելով պետության կարևորագույն ռեսուրսներից մեկը, ռեսուրսը համարում եմ միջոց։ Եվ եթե պետությունը համապատասխան քաղաքականությունը քննարկում է, ռեսուրսների հայթայթման բազմաթիվ դիվերսիֆիկացված մեթոդներ է փորձում գտնել։ Եվ ես կարծում եմ, որ ժամանակակից իրողություններում մենք պետք է հայեցակարգային առումով դադարենք միայն լինել 3,200,000 հայության հայերի տեղաբնակ հայերի հանրապետությունը, այլ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հավակնի համայն հայության պետությունը դառնալու եւ գեներացնելու իրոք գեներացնելու և կենտրոնացնելու համահայկականության ներուժը, ոչ թե նախքին ձևաչափով գումար խնդրելով և Սփյուռքի ֆինանսատնտեսական միջոցները ներգրավելու համատեքստում, այլ ընդհակառակը ամբողջ աշխարհի հայությանը շահադրդելով և Հայաստանի Հանրապետության մասը դարձնելու շահադրդվածություն ունենալու հիմքեր ստեղծելով, որն է դա, որպեսզի շատ ալեգորիկ չհնչի, աշխարհի յուրաքանչյուր ծայրում, յուրաքանչյուր անկյունում բնակվող հայ պետք է ֆիզիկապես և ամեն կերպ գիտակցի և հասկանա, որ իր թիկունքին հայրենիքը կանգնած է, և հայրենիքի համար դժվարին օրերին էլ ակնկալիքով, որ մի օր այդ հայը և իր ընտանիքը կկանգնի հայրենիքի թիկունքին, այնպես ինչպես որ միշտ զգացել են։
Խոսենք նաև Ղարաբաղի ղեկավարության վերջին հայտարարության մասին։ Ղարաբաղի ղեկավարությունը դիմել է Ռուսաստանի, խնդրելով Ադրբեջանի և Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հանդիպումը անցկացնել անվտանգ վայրում, այնպիսի վայրում, որն ասենք պաշտպանվում է ռուս խաղապահների կողմից, թեև Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանն ասում է, թե քանի որ որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել Ադրբեջանի տարածքում արցախցիների ֆիզիկական անվտանգությունը, այդ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ ռուսական խաղապահ ուժերի տեղակայման վայրում կամ ցանկացած այլ անվտանգ վայրում երրորդ կողմի մասնակցությամբ։ Նախկինում տեղեկություններ կային, որ հենց ռուսական կողմի խոչընդոտների պատճառով հանդիպում երրորդ երկրում չի կայացել։ Հիմա փաստորեն ստացվում է, որ ռուսները հասան իրենց նպատակին, արցախցիները այդ գործընթացը կրկին հանձնում են Ռուսաստանին, այդպես է թե ոչ։
Գիտեք, առհասարակ Արցախի ուղղակի ներգրավման բանակցային գործընթացը չի բխում ոչ միայն Ադրբեջանի հետաքրքրություններից և շահերից, այլ նաև Ռուսաստանի դաշնության, որտեվ մենք պետք է անկեղծորեն փաստենք այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանի դաշնությունը տարածաշրջանում մերձ քաղաքականություն է իրականացում շատ ավելի շատ մոտ համարելով ադրբեջանական շահերը, եթե չասենք, որ լիակատար հակնդեմ կողմ է զբաղեցնում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախը բնակ հայերի համար, որտեղ մենք շատ լավ գիտենք, որ 2010 թվականից ի վեր, ես եթե չեմ սխալվում, 2010 թվականին Դմիտրի Մեդվեդևը շատ մեծ պատվիրակությամբ մեկնեց Բաքու և այնտեղ բազմաթիվ իրավաքաղաքական փաստաթղթերի մի բազա ստորագրվեց և վավերացվեց Ադրբեջանի հետ, համաձայն որի Ադրբեջանը դարձավ Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկեր պետություն։ Իրենք այդպիսի երկու կատեգորիա ունեն առաջ քաշած՝ ռազմավարական դաշինք և ռազմավարական գործընկերություն։ Եվ այդ ռազմավարական գործընկերության համատեքստում նրանք 2010-ից ի վեր մոտ 4 միլիարդ դոլարի սպառազինություն վաճառեցին իրենց այսպես կոչված չակերտների մեջ առնված ռազմավարական դաշնակցի թիվ 1 Ախոյանին, Թշնամուն։ Եվ այս համատեքստում մենք շատ լավ գիտենք, որ ամբողջ բանակցային գործընթացի արժեզրկումը 94 թվականից ի վեր մինչև 2016 թվական, ես առհասարակ համարում եմ, որ 2016 թվականը դա տապանակարն էր բանակցային հարացույցի, որտեղ եթե բանակցային գործընթացի ընթացքում բիրտուժ է կիրառվում, ապա ամբողջ պայմանավորվածությունները լցվում են ապրիորի աղբաման, և Ադրբեջանը իր ձեռքով 94-ից ի վեր մինչև 2016 թվականը տեղի ունեցած ցանկացած պայմանավորվածություն նետեց աղբամանը, և եթե կհիշեք 16-ի ագրեսիայից հետո անգամ բոյկոտում էր Մինսկի խմբի ձևաչափը։ Այնուհետև երկու տարի, դե գիտենք, Հայաստանի Հանրապետությունում հեղափոխական իրողություններ տեղի ունեցան 2018-ին, երկու տարի էլ սպասեցին նրանք տեսնեն ինչ է կատարվում, ինչ չի կատարվում, դիմեցին իրենց հիմնական ռազմական սադրանքին, և այդ ռազմական սադրանքով հրահրվեց լայնածավալ պատերազմ ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, որտեղ եկեք չմոռանանք, որ միայն մենք ենք Հայաստանի Հանրապետությունը և Լեռնային Ղարաբաղը արհեստականորեն տարանջատում միմյանցից, Թշնամու համար սա միևնույն անվտանգային համակարգ է, հարվածելով Լեռնային Ղարաբաղին նրանք հարված էին հասցնում ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային համակարգին ակնկալիք ունենալով, որ պետական բուրգը կփշրվի այդ հարվածից, այնուհետև խամաճիկային կառավարություն կձևավորվի և Հայաստանի Հանրապետությունը առհասարակ ռուսական ծիրում կմնա իբրև կցորդ, այսպես ասած, բայց այդ պլանները չիրականացան, հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը գոյութենական հիմնախնդրի առաջ կանգնած, այնուամենայնիվ իր որոշակի ինքնիշխան քայլերն ու գործողությունները փորձում է կատարել և իմի բերել։ Եվ նրանք Արցախը իրականացում են իբրև պատանդ սեղմելու համար Հայաստանի Հանրապետության օձիքից, որպեսզի արտատարածքային պահանջներ ներմուծեն, նրանց հիմնական նպատակը Սյունիքը մեզանից պոկելն էր։ Եվ այս իրողություններում նրանք չկարողացան հավասարարժեք քաղաքականություն իրականացնել։ Հիմա հռետորական հարց. Ինչ ենք կարծում այս մեծ հսկայածավալ պատերազմում, որտեղ Արցախը այնուամենայնիվ նրանք համարում են արդեն իսկ օբյեկտ, որևէ սուբյեկտայնության նշույլով կոշտեն, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ չեն օշտի, իսկ սուբյեկտայնությամբ կոշտեն, եթե Լեռնային Ղարաբաղին հնարավորություն ընձեռեն, որպեսզի ուղիղ բանակցությունների մեջ մտնի Ադրբեջանի հետ։ Սա սուբյեկտայնության նշան է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ մենք միջազգային ամենակարևորագույն ուժային բևեռի աջակցություն ու սատարումը ունենալով հանդերձ, այս պարագամ իհարկե մենք այնքան միամիտ չենք, որ կարծենք արևմուտքի սատարումն ու ջատագովությունը անընդհատ է լինելու։ Ոչ, դա կլինի այնքան, քանի դեռ Միացյալ Նահանգների ռազմաքաղաքական հետաքրքրությունները այդ ուղղության հետ կհամընկնի։ Բարեբախտաբար այսօր համընկնում է, եւ մենք այդ իրողություններից օգտվում ենք, բայց ապագան չենք կարող ասել, ինչ կարող է լինել։ Դրա համար մենք միջազգային հարաբերություններում էլ դիվերսիֆիկացված կամ անգամ սերտացնելու քայլեր պետք է իրագործենք, որ ապագան որևէ իրողություն չփոխվի մեր հաշվով։ Եվ որտեղ դույզն ինչ բալանսի խախտում արդեն կհանգեցնի մեծ կատաստրոֆաներ, էլի։
Պարոն Սեմյանյան, սա այդ Արցախի պետնախարարի հայտարարությունը նաև նշանակում է, որ Ղարաբաղի իշխանությունները համաձայնել են Աղդամի ճանապարհը իբրև այլընտրանքային հաղորդակցության ճանապարհ օգտագործելու Ադրբեջանի ու նաև Ռուսաստանի առաջարկին, եթե Արցախը ուզում է, որ Ռուսաստանը կազմակերպի հանդիպումը ադրբեջանցիների հետ եւ ռուս խաղապահները ապահովեն իրենց անվտանգությունը, ապա դա նշանակում է նաև, որ Արցախը ընդունել է Աղդամի ճանապարհ իբրև այլընտրանքային ճանապարհ, որտեղ գիտենք, որ հենց ռուսներն են, ինչ է, այդ տարբերակը առաջարկում։
Թող լինի իբրև այլընտրանքային, բայց դա չի կարող փոխարինել Բերձորի ճանապարհին, որտեղ Բերձորի ճանապարհը դա գոյութենական եւ իրավաքաղաքական կարգավիճակ ունեցող ճանապարհ է, ընդ որում հիմնական պատճառաբանությունը հետեւյալն է. Քանի որ Արցախը գտնվում է այսպիսի ոչ հումանիստական քաղաքականության զոհի կարգավիճակում, արգելափակված են այնտեղ այդ քաղաքացիները, 30,000 մանուկներ լիակատար շրջափակման մեջ են ամեն օր ապրում, ապա վստահության չափաբաժին չկա, որ ակնայի մերձակայքից մուտք գործած բեռները հումանիտար վտանգ իրենցից չեն ներկայացնի, ով երաշխիք ունի, որևէ մեկը չունի, բայց ակնայի միջանց կոչեցյալը համարել իբրև այլընտրանք եւ համարել իթիվս Բերձորին բացվելի, ես բնականոն եմ համարում, որովհետեւ այնուամենայնիվ մենք միտված ենք խաղաղության, չէ՞, մենք չենք ցանկանում պատերազմ, եւ խաղաղության համատեքստի շրջանակում է նաեւ բոլոր տեսակի ճանապարհների ապա շրջափակումը, այսինքն եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներով էլ մուտք ու ելք ունենան, բայց իհարկե մեր վերահսկողության, մեր պետության լիիրավ իրավասության ներքո նույն կերպ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ Արցախի քաղաքացիները պետք է որևէ անխոչընդոտ օգտվեն ադրբեջանական ճանապարհներից, ենթակառուցվածքներից եւ այլն եւ այլն, եթե սա խաղաղության համատեքստից է բխում, բայց համարել ակնան այլընտրանք եւ իբրև փոխարինող Բերձորին, ես կարծում եմ հերրատես քաղաքականություն չէ։
Ես պարոն Սիմոն, ինչու եմ ասում այս բանը, որ փաստորեն ստացվում է, որ ռուսները այսպես շատ հմտորեն, շատ աստիճանաբար բուշի քայլերով հանձնեցին ամեն ինչ, ինչ որ նախատեսված էր նոյեմբերի 9-ի ուրեմն հայտարարությամբ, որ լինի, ասենք, մնա իրենց պատասխանատվության տակ, այն ինչ որ իրենց պատասխանատվության գոտում էր, Ռուսաստանը հանգիստ կերպով փոխանցեց Ադրբեջանին, սա է խնդիրը։
Եվ Ռուսաստանը ամենն է փոխանցելու։ Ռուսաստանը ամեն ինչ, որտեղ նրանց համար Արցախի հարցը փակված է։ Լավրովի ծրագիր համար 2-ի այդ արտահոսքը, որ իրականացրել են, չէ՞, այնտեղ ինչ, եթե չեմ սխալվում, 14 կետանոց ինչ-որ բան էր։ Սա բացառապես հստակ ընդգծում էր այն հանգամանքը, որ ռուսները դուրս են գալու Արցախից։ Եվ ես ասեմ ավելին, ռուսները դուրս են գալու առհասարակ Կովկասյան լեռնաշղթայից հարավընկած բոլոր տարածքներից, որովհետև ժամանակակից պատերազմներում ես հեծանիվ չեմ հորինի, որ ասեմ, ժամանակակից պատերազմներում այն իմունային համակարգը, որը անհրաժեշտ է Ռուսաստանի Դաշնությանը, նա չի տիրապետում հավաքական արևմուտքի դեմ, որտեղ նրա դեմ համակարգային պատերազմ է մղվում, ընդ որում այն պատերազմը, որը որ Ռուսաստանն ինքն է սանձազերծել, վիճարկելով աշխարակարգը, եւ նմանատիպ դիմադրողականության ներուժ չունի, իսկ ո՞րն է ամենակարևորագույնը 21-րդ դարի պատերազմում, դա տեխնոլոգիաներն են։ Տեխնոլոգիաները Միացյալ Նահանգներում եւ Արևմուտքում են, դրան հակադրելու ոչինչ չունի Ռուսաստանի Դաշնությունը, եւ ինչքան էլ ողբերգական չէ, այդքան լայն հսկայածավալ մարդկային կորուստները, բայց անգամ այդ եղանակով, որը Ռուսաստանի Դաշնության դոկտրիններում միշտ է շրջանառվել, սա եւ Սվեչինի աշխատանքներում կարող ենք, եւ Տուխաչևսկիի աշխատանքներում կարող ենք նայել, թեպետ Սվեչինը մի քիչ դեմ էր Տուխաչևսկիին, նա համարում էր, որ այդքան լայն մարդկային կորուստները անթույլատրելի են։ Այնուամենայնիվ մենք շատ լավ գիտենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմը ինչպես նրանք հաղթեցին եւ մեզ էլ պարտադրեցին ի թիվս նրանց, որտեղ ինչքան ազգաբնակություն կոտորվեց, ամեն երրորդ հայը գնաց եւ հետ չեկավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում։ Եվ այսպիսի կորուստների գնով անգամ վերախաղարկելը հնարավոր չի լինի, որտեղ մենք տեխնոլոգիական ժամանակաշրջանում ենք ապրում։
Հայաստանը տեսանելի քայլեր է անում ռուսական ազդեցության գոտուց ինչ որ չափով գոնե դուրս գալու ուղղությամբ, մասնավորապես Ռուսաստանի գլխավորած անվտանգային կառույցներից կախվածության թույլատման առումով։ Հայաստանը փորձում է այլընտրանքային լուծումներ գտնել իր անվտանգության կարիքները բավարարելու համար, փորձելով խորացնել հարաբերությունները թե Միացյալ Նահանգների, թե Ֆրանսիայի, թե Եվրամիության տարբեր երկրների հետ, ինչպես նաև Հնդկաստանի հետ, հիմա էլ տեսնում ենք, սակայն Հայաստանը այդուհանդերձ շարունակում է մնալ այդ ազդեցության գոտում, հատկապես տնտեսական առումով։ Եվ գիտենք, որ տնտեսությունը շատ հզոր, ուրեմն, գործիք է Ռուսաստանի համար, իր ճնշումը բանեցնելու, իր լծակները պահպանելու համար։ Ինչ հեռանկարներ եք տեսնում, իսկ կողմից մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի համար այդ անվտանգային ազդեցության գոտում մնալը Ռուսաստանի բավական վտանգավոր է։
Ես միանշանակ համաձայնում ձեզ հետ։
Ընդեմ։
Այո, դա չափազանց վտանգավոր է, որովհետև եկեք անկեղծ լինենք, եւ անկախ փորձագետի կարգավիճակով ես կարող եմ իմ տեսակետը արտահայտել։ Ես համարում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը անգամ պատերազմ է մղում Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Սա իմ տեսակետն է անհատական, եւ այս համատեքստում ես Հայաստանի Հանրապետության իշխանության քայլերը հավասարարժեք չեմ գնահատում, եւ չեմ տեսնում, որ այդքան մեծ քայլեր են իրականացնում տոքսիկ, վտանգավոր ռազմաքաղաքական եւ տնտեսական դաշինքներին ոչ ասելու ուղղությամբ։ Ընդ որում, գիտեք ինչ, մի շատ կեղծ կատեգորիա է պատտվում, անթաց շրջանառվում խոսույթում քաղաքական, ներհայաստանյան, որ այլընտրանքը որն է։ Երաշխիքներ պետք չի փնտրել, չի կարելի առհասարակ ռեալ պոլիտիկի համատեքստում այլընտրանք փնտրել, երաշխիքներ փնտրել, նոր տոքսիկ միջավայրը լքել։ Սկզբում դուրս ես գալիս, ազատում ես քո հնարավորությունների տիրույթն ես ստեղծում, այնուհետև ձևավորում ես համապատասխան մտնոլորտ նորի համար, նորն էլ դեր հարց է, կլինի թե ոչ, սա էլ է քաղաքականության հարց։ Բայց ես կարծում եմ, որ մենք մեծ հնարավորություններ ունենք նորի համար, մեծ հնարավորություններ կա, չենք գործարկում։ Ես բավարար կհամարեի, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ելնելով իր անվտանգային հիմնախնդիրներից առհասարակ լքեր հապկը դեռ 2021-ին, հիմա արդեն հարց կբարձրանար ԵԱՏՄ-ի լքելու համար, որովհետև մենք շատ լավ գիտենք, ես տնտեսագետ չեմ, բայց որ իբրև քաղաքագետ որոշակի եզրահանգումներ կարողանում եմ անել այս ուղղությամբ, այս տնտեսական աճը, որ անընդհատ մեզ ցույց են տալիս, իշխանությունը ցույց է տալիս, սա փուչիկ է, մի օր պայթելու է, որովհետև շատ լավ գիտենք, որ ԵԱՏՄ-ն այն ծավալի շուկան չէ, որ կարողանա հարատև բարեկեցություն ապահովել մանավանդ այսպիսի աշխարհակաղակական իրողություններում, իսկ մենք գիտենք, թե համաշխարհային կապիտալի առյուծի բաժինը որ շուկաներում են, մենք շատ լավ գիտենք, ու մենք շատ լավ գիտենք, թե Հայաստանի Հանրապետության արտադրանքը ինչպիսի գայթակղիչ կարող է լինել շատ հարուստ շուկաների համար։ Քայլ առ քայլ մենք կարող ենք այնպիսի տնտեսական անվտանգության բարձիկներ ձևավորել Հայաստանի Հանրապետության համար, որ ԵԱՏՄ-ն երբևիցե նմանատիպ ներուժ չէր կարող ունենալ։ Եվ վառ օրինակը մենք տեսանք Վրաստանի մեքենաների շուկայում այսպիսի որոշումների կայացումը, չէ՞։ Դուք կտեսնեք, որ մեքենաների շուկայում շրջանառվող այդ հսկայածավալ կապիտալը ինչպես կսկսի նվազել եւ ի վերջո կհասկանան, որ այդպիսի տնտեսական աճը, որ արձանագրում են հիմա, սա փուչիկ է, որ վաղ թե ուշ պայթելու է։
Եվ հիմա ես ուզում եմ մի հարցի անդրադառնալ, որ այս շաբաթ այդ հարցը շոշափվեց, ես ուզում եմ հատկապես ձեր կարծիքը լսել։ Կոսկ անկախության հռչակագրի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության մասին։ Փաստորեն վարչապետը ակնարկում է, որ այդ հռչակագիրը քննության կարիք ունի։ Ինչու է ցանկանում վարչապետը ռևիզիայի ենթարկել անկախության հռչակագիրը։ Արդյոք այս կետի համար չէ, որ մեջ բերեմ հիմա, Հայաստանի Հանրապետությունը սատար է կանգնում 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին։ Թուրքիան միշտ բողոքում էր, գիտենք, որ Հայաստանը իր համազգության մեջ տարածքային պահանջներ է ներկայացնում։ Թուրքերը հենց այս արևմտյան Հայաստան եզրույթի մասին են ասում, երբ բողոքում են։ Հիմա արդյոք վարչապետը հենց սա նկատի չունի, երբ ասում է, թե իր առարկությունը տարածքային, տարածաշրջանային միջավայրի հետ կոնֆրոնտացիոն խոսույթի մասին է, որը մեզ անընդհատ կոնֆլիկտների մեջ էր պահելու մեր հարևանների հետ։ Այս ինչպես կարող եք դուք մեկնաբանել վարչապետի այդ մեկնաբանությունը, հայտարարությունը, չգիտեմ ինչպես ասեմ։
Ոչ միայն անկախության հռչակագրով նաև Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի թիվ 1 երաշխավորն է, եւ անկախության հռչակագիրը հղում է կատարում Հայաստանի առաջին հանրապետությանը, իսկ մենք շատ լավ գիտենք, որ Հայաստանի առաջին հանրապետության ծիրում էր Նախիջևանը եւ շատ այլ տարածքներ էլ։ Բայց ես մի բան էլ կարող եմ ասել, որ ոչ մի քաղաքական ուժ որևէ տեսակի, անգամ ամենահսկայածավալ հանրային աջակցություն ունեցող եւ լեգիտիմության հսկայածավալ չափաբաժին ունեցող քաղաքական ուժ, ել չասած, որ ներկայիս կառավարությունը, որ այդ աստիճանի լեգիտիմություն այլևս չունի, չի կարող երբևէ պատմության հարացույցում թեպետ եւ տիրապետելով Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն իշխանական լծակներին վիճարկելու կամ սակարկության դնելու Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը։ Դա անբեկանելի փաստաթուղթ է, անգամ հանրաքվեի միջոցով դա հնարավոր չէ բեկանել։ Սա պատմության մեջ թողնված հավիտենական փաստաթուղթ է, այնքան քանի դեռ կա Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ որևէ մեկը, եթե սուր է ճոճում այդ փաստաթղթի նկատմամբ, արժե զրկում եւ թիրախավորում է իր անձը եւ իր քաղաքական ուժին, ոչ երբեք անկախության հռչակագրի նկատմամբ որևէ մի բան կարող է անել։ Որտեւ անգամ եթե չճանաչեն էլ, իրավա քաղաքական այդպիսի ընդհացակարգ չկա դեվալվացիայի ենթարկելու անկախության հռչակագիրը։ Ես կրկնում եմ նորից, որ անգամ հանրաքվեի միջոցով հնարավոր չէ անկախության հռչակագիրը փոփոխել, խմբագրել, վերացնել, չեղարկել, դա անբեկանելի է, վերջ։
Փաստորեն կարելի է սահմանադրությունը կարելի է հանրաքվեով լրամշակել, բայց անկախության հռչակագիրը ոչ։
Ոչ միայն, սահմանադրությունում գերս կարծր նորմատիվ իրավական ակտեր կան, որ անգամ հանրաքվեով հնարավոր չի փոփոխել, օրինակ առաջին երկրորդ հոդվածները անհնարին է փոփոխել։ Այնպես որ վարչապետը չլինի, ամբողջ ազգը լինի, չեն կարող անգամ դույզն ինչ մատով դիպչել անկախության հռչակագրին, հանգիստ թողնել է պետք այդ փաստաթուղթը, դա պատմական փաստաթուղթ է։ Իր փորձակնությունը պատերազմի դաշտում անցած եւ Հայաստանի Հանրապետության կենսունակությամբ պայմանավորված։ Եվ վերջ, սահմանադրությունների մեջ մի հիշատակեք, չեք հիշատակել, եւ սա քաղաքական գործընթաց է, հասկանալի է, բայց անկախության
ինչ վերաբերում է արտաքին ուժերին, վարչապետը ուղղակի կարող է դիմել նրանց եւ ասել, որ ոչ, ես եմ ընդունել անկախության հռչակագիրը եւ ոչ էլ ես կարող եմ նման
կարողություններ
ունեմ այն փոխելու։
Սա ազգային սիմվոլ է եւ որևէ մեկը իրավունք չունի իր քիթը մցնելու Հայաստանի Հանրապետության ներքին խոհանոցի, ներքին օրակարգի մեջ, անկախ նրանց, թե որքան զորեղ է այդ որևէ մեկը։ Եվ ընդ որում ես մի բան էլ կարող եմ ասել, որ նմանատիպ փաստաթղթերը, դրանք հաղորդագրություն են միտված ապագային։ Այսօր ենք մենք թույլի եւ տկար, բայց ինչի ենք մենք կանխավարկած ունենում, որ միշտ ենք այսպես թույլ, փոքրականակ եւ տկար լինելու։ Սա հաղորդագրություն է ապագային սերունդներին, այնինչ որ անլուծելի է մեր սերունդին, շատ ջուրի լուծելի կարող է լինել հաջորդ սերունդների համար։ պետք չի դարակազմիկ փաստաթղթերին դիպչել, պետք է զբաղվել երկրի դիմադրողականության բարձրացմամբ, զինված ուժերի մարտունակության բարձրացմամբ եւ արդյունավետ դիվանագիտության արարմամբ։ Եվ այստեղ մեղավորներ փնտրել իրավաքաղաքական փաստաթղթերի համատեքստում իմ կարծիքով սխալ է, չի կարելի։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Սիմոնյան, հետաքրքիր հարցերի համար։ Ես կարծում եմ, որ մենք էլի կհանդիպենք, հետաքրքիր է շատ։ Շնորհակալ եմ։
Սիրով։
Տեսնում ձեզ։
Հաջողություն ձեզ։
Ավարտեցին կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, տեսություն և խաղաղություն։
Ազատություն.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։